Taip, dabar jūsų mokytojom žodis. Turite kokie nors mokymą, prašau, garsinkit.
Aš pasakysiu, gal ne visai čia mokymą, bet kad dabar žmonės taip sureikšmina gyvūnus, kad liktai tas gyvūnas aukščiau žmogaus. Kačiukų šeiminėlis ieško šeimininkų. Tai kam veistos kačiukus? Arba kad ir šunys. Tūkstančius metų buvo naudojami medžiokliai, sargybai ir kitiem poreikiam patenkinti, kada yra reikalingas sargas. Mano posūnio šeima mažų pinčeriuką nusipirko, reiškia, kol vaikai maži, tai buvo reikalingas, kai paaugo. O jinai viską daro ant lovos, ant sofos, kambarį, ir tada niekam nereikalingas, suprantu. Ir daugybė. Dabar Jungtinės valstijos, reiškia, yra, kol maži smaugliai, jie užaugo iki 6 metrų ilgio, 100 kilogramų su viršum svorio. Tai yra gražus gyvūnėlis, kaip paaugo, tada jau su juo nebegalima susitvarkyti, nes buvo atveju Jungtinės valstijos ir ne vienas, kada smauglys surija vaikus. Tėvai išvažiavo parduotuvę, paliko vaikus antram aukšte, jis užlipo į antrą aukštą, jis užsmaugė juos ir surijo. Ir tie smaugliai Floridoje dabar taip išplito, kad reiškia jau net ir kaimanai, kur jau krokodilas kaimanas, reiškia. Ne visada papjauna, reiškia, tą smauglį. O dažnai, reiškia, smauglys praryja kaimaną. Nes jų oda tokia yra įsitempinti jisai. Nesvarbu, kai jisai per pusę mažesnis už tą smauglį, jis vis vien praryja. Arba tos vietnamietiškos keulės, arba kaip buvo ten Žemaitijoje, kad mes gyvenom ten iki netoli 15 km nuo mūsų, turėjo moteriškė 60 šunių. Tai ir proto nusėdimas visiškas, supranti. Ir negali nei savivaldybė niekas susitvarkyti su jie. Čia jos, reiškia, nuo savybė. Kada yra, kaip sako, nežinau, galbūt nepilno proto, kaip sakoma, kaip Algimantas sakė, ne vispročiai arba puspročiai, supranti. Tai jisai jau nebe, savęs nekontroliuoja. Ir daro tokius veiksmus, kurie jau nesiderina. Ir kaip Vytautas sako, kad čia yra šeimos narys. Pagal rojaus tėvus šeimos narys tai yra tik tai žmonės. O gyvūnai šeimos nariais pagal mane neturi būti ir nėra jie šeimos nariai. Jie yra. Gyvūnas yra gyvūnas ir su juo reikia elgtis kaip su gyvūnu. Galima jį mylėti, negalima jo skriausti, negalima žudyti ir panašiai, bet taip sureikšminti, kad jisai aukščiau žmogaus, to neturėtų būti.
Ačiū. Čia yra diskusinis klausimas.
Taip.
Mes sukūrėm civilizaciją, kuri yra materijos dabar pagrindu. Tai natūralu, žmonės nori vieni iš meilės vaikam, kad tas gamtos turėtų kažkokį tai, nors mažyti lyštelėjimą. Tai sodas, daržas, kur galima augmenyje vaikam parodyti ir gyvūnijos dalis, nu tai koks nors gyvūnėlis, kuris jau yra prijaukintas. Pagal sąlygas kiekvienas turėtų spręsti. Aišku, turi būti išmintis. Išmintis iš kūrėjo. Tai aišku, jeigu nėra sąlygų, tai išmintis turi viešpatauti. Tai šitą prasme gali sakyti, kad būte tam gyvūnėlį yra sunkios sąlygos. Bet šiuo atveju vėl. Kiekvienasgi pagal savo vidų sprendžia ir to pačiu įgyvendina tą sprendimą. Aš tai žiūriu šiek tiek tolerantiškiau negu Vytautas. Man gyvūnai yra neatskiriama tos pačios meilės išraiška. Ar ji bus skrusdėlė, ar krokodilas, ar smauglys, su ta pačia meilė žiūri. Bet turi numatyti galimybės prieš įsigydamas. Ar yra tam sąlygos ir tada jau spręsti. O dabar, aižiai, mano reiškia, atveju holos nebėra. Yra tam tikra tuštuma. Sako, tai gal tu nori kitą šunį paimti iš prieglaudos? Sakau, ne, aš neturiu sąlygų. Nu, neturiu. Aš ir šitą šunį buvau paėmęs kaip nu, išmesta 4 metų amžiaus.
Bet ar gal nebuvo tavo šeimos dalis?
Tai buvo. Tai iš dėl to sakau, aš žiūriu tolerantiškiau negu Vytautas. Taip, žodžiu, aš su ja kalbėdavosi viskas, už ir suprasdavo kai kuriuos, na, sakykime, abstrakčius teiginius, reaguodavo. Tai aš suprantu, kad tai iš virpesių buvo reagavimas į tą virpesių lauką. Juk jos protė irgi yra 5 pagalbinės proto dvasios. Tai jeigu jos neturėtų prasmės, tai kurie jas nesuteiktų tų pagalbinių proto dvasių, kurias ir mums suteikia. Mes nesam taip jau toli nuo tų gyvūnų. Išskyrus tai, kad turim vat, jau kategoriją gyvybės asmenybę, tai vat, garbinimo ir išminties pagalbinę proto dvasią, bet dėl to mes ir turim galimybę abstrakčiai mąstyti. Gyvūnas nemasto abstrakčiai. Jis tik tai vat, masto, koks yra patyrimas tą akimirką, ir kiek sukaupta patyrimo, kiek tas patyrimas yra įtvirtintas į įgūdį. Arba, kaip sako, nu, išmokytas arba išdresiruotas. O žmogus, jeigu jo nemokysi, tai ir ta garbinimo ir išminties kalbinė proto dvasia neįkrės proto. Mat, jeigu vilkas augins tave, tai ir būsi kaip vilkas toje bandoje. Tai šita prasme mūsų sąlygos, va žiūrėkit, tiek žmonių elgiasi prasčiau už gyvūnus, su žmonėm. Tai kodėl tada mes nesakom, štai, jie neturėtų būti šeimos nariai, nes jie elgiasi kaip žvėrys. Bet mes šitą nesakom. A va žmogus, iškart mes suteikiam privilegiją. Elgesys nulėmė, kada Jėzų pasveikino, sako, gerasis žmogau, kreipiniu. Sako, kodėl tu į mane kreipiesi, gerasis žmogau? Sako, tik tai tėvas yra geras. Šaltinis, gerio šaltinis. O mes esam gerai tiek, kiek su tuo šaltiniu turim gyvą atsiverimo ryšį. Tai va, ir mes iš tikrųjų esam evoliucinė prasme pilni šviesos meilės, tik kiek esame gyvoj komunijai. O kadangi va, tie generolai nėra, tai jie žaidžia tos žaidimus, kurie brangiai kainuoja, o visiems sukelia skausmą. Juk jie ir sako, kad gera kariuomenė, tai alkana kariuomenė. Ir karui reikia ruoštis taikos metais. Kur prasmė gyvenimo tada? Jeigu taika yra, tai ruošiamės karui. O kai karas prasideda, tai reikia kariauti. Tai kada gyventi? Kada mylėti? Nėra pagal generolų mąstymą tos akimirkos. Tai kas jis yra žmogus? O pensija gauna didžiausią arba atlyginimą. Didžiausią. Kitų sąskaitą. Tai yra parazitai. Juk jie nieko nesukuria. Iš biudžeto pinigus ima. Žiūrėkit, valstybės taigi organizuoja įvairiausius ginkluotės šou. Įvairios mūgės. Lėktuvai, ten tankai, ten visokiausi moderniausia technika ir dabar elektronika. Ir tą remia valstybės. Rodo televizija, spaudoja, internete pilna šlovinančių straipsnių. Štai kokie yra pasiekimai. Pardon ko, žudimo. O tam nukreipus resursus drauge su kūrėju visų šviesos labui, ne vienam nekiltų ranka suprojektuoti žudantį kitą instrumentą. Visi tie inžinieriai, visi generaliniai direktoriai, visi jie nepasiekia žmogaus lygio. Tai jie neturi turėti šeimos. Jau geriau šunis laikytų vietoj jų, tų generolų. Žodžiu, kuo giliau žvelgi, tada tu visiškai kitaip tas gyvūnas jau pradeda atrodyti. Ir tada jau nori, kad būtų geriau du šunis, negu viena žmona, kuri dirba karo ministerijai. Taip.
Tai va dabar mano situacija dar keblesnė. Reiškia...
Ką, žmona karo ministerijai dirba?
Ne, nedirba. Sūnus su žmonai išsiskyrė. Žmona iš jo ten prisiteisė labai daug pinigų ir jam prisėina parduoti namą, užsakytas bankui. Ir vilkinė kalė ten, nu, gražiai, kaip, nu, kaip vilkas, reiškia. Dabar žmona ir peršo, kad mes jau pasimam. Aš daugybę metų laikiau visokius šunis, į sembernarus, ir vilkus, ir mažus, ir visokių buvo visokių situacijų gyvenime. Bet dabar užkrauti man tą vilkinę kalę, tai kad aš būčiau vergas šunies, o ją reikia visą laiką jį kuopti, valyti, ten pasijintas namelis jau šuniui, ir aptvaras, ir viskas, bet šuva, yra smarvė baisi. Ir tą mėšlą turi ten kiekvieną dieną kopti, prieki, tai dabar aš sakiau, ne, jokių šunų. Tai dabar va tokia situacija, atseit, pasiimti. Nu, ką man reikia pasiimti, aš jau va tai. Turėjau visokių.
Kiek metų?
Kas, kalė?
Taip.
Nu, jau 10 turbūt.
Nu, tai čia jau amžiai.
Nu, tai aišku, bet...
Nu, tai vis tiek neišmesigi, tai kaip jie?
Nu, tai jo, reiškia... Jo problema ir jo dukra atseit, kad nu negalim mes juos, nu tai sakau, pasiimk į būtą, kur nori supranti, ten dėk tą šunį, užmigdyti ir viskas. Kodėl turi man ant sprango užkarti.
Nu tu turi geresnės sąlygas.
Nu aš turiu teritoriją, bet tą teritoriją reiškia prižiūrėti.
Nu ir kas, nu tai ką, nesurinksi ten išmatų. Nu.
Tu algimatai nesivaizduoju, kiek tu išmatų.
Tai kur tavo algimatėjimės kreilė? O kaip sakė, nereikia jos? Sakė, va Violeta nenori su mama gyventi. Sakė, čia jos laisvą valią neturi niekas tenai tavo valios laužyti. Nu jisai nenori šunies.
Ne, tai aš nieko jam nesakau, aš tik noriu,
iš...
noriu išplėsti kontekstą. Kad šitame kontekste su kurėju tu gali... Bet šitoje aplinkybėje, nu, tą šunį prižiūrėti, tai čia...
Tai iš kaimo parsivežėm, reiškia, kalytę. Ta kalytė atsivedė ten šuniuką. Ta šuniukas, kai paaugo, toks namelis į rankiemą, tai aš juos ten įleidau į tą namelį gyventi žiemą, kad jie ten lakstytų. Ir ten jau nešalta. Tai ta šuniukas, kaip užaugo, ta savo motina pastato į kampą ir per dieną jinai neprieina neprimaisto, neprigėrimo. Supratė, tad įdėjo ta šuniuką į kaimą. O ta kalytė kažkur pabėgus. Tai dabar, atėjau, sembernarų laikiau.
Nu, matai, aš tik tai galėjau pasakyti vieną, kad tu priėmęs va tokį sprendimą atstumti, padėti va tokiam aplinkybėm, paskiau turėsi visą laikį mintyse. Ko gero padariau klaidą.
Gali būti.
Tai va tas, ta, nesvarbu, bet ta mintis tave visą laiką persekios. Ir tu nuo jos nepabėgsi, kadangi jau ji bus įgyvendinta. Aišku, tavo laisvą valią spręst. Tik tai žvelgiant platesnių kontekstų, tai, nu...
Jungtinės valstijos viena moteris turėjo leopardą. Ir vienas iki
jas... Nu, nelygink tai, Vytautai, nu, tai...
Giminės buvo prieš, o vienas iki jas ją papjovė ir...
Nu, nelygink tai, tai yra nesulyginami dalykai. Smauglio nieks tau net nesiūlo, arba leopardo, arba ten net lūšės tau nesiūlo. O šiuo atveju čia žiūrėti į aplinkybės, vat. Kad šuo neatsidurtų gatvėj, nes jeigu ta šeimininkė, jinai taip jau... Numeta nuo savęs, tai jį būtų ar neims. Paskui jau išmes ir liks benami šuo. Jis tevų net nepasakys, kad išmetė.
Kaimynai turėjo...
Gerai, viskas, baigiam šitą. Taip, prašau.
Jeigu sakyšu, man lygų šuo serga.
Algimanto Evangelija skelbė,
Palaukit, minutėlė, nekalbėkit, dabar mokymas, sako.
Algimanto evangelija skelbė, kad kūrėjas yra gyvas ir jį galima atrasti savo viduje. Ir galima ginčytis dėl daug, o kas ir vyksta vat, aplinkui, žmonės ginčinasi, nesutaria, visi skirtingų nuomonių. Vienas savo reiškia, kitas savo, bet tik taip per atrastą kūrėją gali būti atrasti visiems tinkami tie sprendimai ir čia kalbu visumos prasme, ne tai, kad vieno kito žmogaus, bet jeigu visumos, tada bus gerai ir kiekvienam individui. Nes čia panašiai kaip ir pažiūrėjusi, kas vyksta šeimoje, vienoje šeimoje, tai tokia ir visuomenė. Tai va, tai tik tai, kada kiekvieno mirtingojo viduje įsivyraus Algimanto evangelija, tik tai tada bus brolystė tarpusavyje. O kito, tai čia dar laukia daugybė patyrimų šitos mūsų planetos ir dėja skausmingų. Šiandien buvom parduotuvėje prieš važiuojant į šventovę ir žiūriu, tokia pabutė priešais. Aš pirkau vaisių, o jinai perkasi cento, ten tokios yra prekės pigios. Prisipirkus tokių, nu, tų pigių prekių. Nežinau, man taip suspaudė širdį. Vat irgi ta nelygybė, tie pigų, tos pigios prekės, cento, į kitos brangios, ir visos nekokybiškos. Arba jeigu kokybiškos, tai mokėk daug. O tas žmogus neturi už ką mokėti daug ir perka tas pigias prekes. Ir visur, kur pasižiūri, tai vat yra tokia ta nelygybė, tas neteisingumas, kurį tikrai sunku stebėti. Kažkaip mane visą laiką nuo vaikystės traukdavo, nu, mano žvilgsnį patraukdavo būtent tokie vat vargšai žmonės, nežinau kodėl. Ir kada vat kiekvieno širdyje ta Algimanto evangelija bus gyva, ne tik tai, kad teorija, tai ir tų vargšų nebus, ir tos kariuomenės, ir dėl šunų nesiginčys. Kiekvienas netrukdy žmogui gyventi. Nevadovaus vienas kitam, neaiškis ką daryti. Supranti, kiekvienas gyvens meilę jausdamas savo viduje, kurie yra meilė. Nes nervus atsisėdė šalia kito, bet jaus brolystė. Žodžiu, dabar kas vyksta, tai yra tikrai liūdna ir ir aš tikrai džiaugiuosi, kad yra orantai, kurie deda pastangas tam, kad toji gyva evangelija būtų gyva evangelija mūsų viduje, ne tik teorija. Ir aš to linkiu kiekvienam iš viso širdies ir savo taip pat, kad mes būtumėm gyvi orantai. Amen.
Aš atau. Tai gyvasis kelias ir yra tas, kad jame yra visokio ir intelektualaus, ir dvasinio lygio ir vienu metu. Nėra taip, kad visi sueina ir atradė, kurie savo viduje. O tie, kur buvo vakar du intelektualai, tai aš meldžiausi rusų kalbą, kad jie galėtų suprasti. Ir garbinant, kad jau kiti įsijungia. Tai vat Sergejus, kai pradėjo kreipinį, nes iš pradžių vis kreipdavosi Dievas tėvas, Dievas tėvas. O tada, kada jisai išgirdo, kaip jau, kai rusiškai aš jau garbinau, tai vat tėvė, apžinoji motina, begalinė motina, aš esu, tai jis taip tėvė, tik tai ne apžinoji motina, bet amžinasis sūnau, nu pagal Urantijos knygą, begalinė dvasė, ir tada rojaus trejybė, aukščiausioji rojaus trejybė, trejybių trejybė, galutinioji trejybė, pradėjo vardint, kas iš Urantijos knygos yra išvardinta, bet tai čia tas pats, ta pati sutelpanti į aš esu. Ir vat, jie abu teigia, kad aš esu, tai yra nesmo, o yra tėvo filosofinė koncepcija. Nu kaip Urantijos knyga tai. Tai va, ir galų gale jis pabaigoja viso to išvardyjimo, kurėjo, pasakė, aš esu. Tai va, visa tai intelektualiai išvardinta, ko nereikia net. Nes rovės trejybė, aš esu viskas, keturi asmenys. O ten aukščiausioje galutinioje, jinai bus ateityje, bet ir bus iš tų pačių pasireiškinti, kai bus įjungta aukščiausioji būtybė, nes jie dabar dar nėra įsiasmeninasi iki galo. Tai va dėl to va tas intelektualus lygis širdimi neatskiria, kur yra va tas kurėjas ir tu labiau, juk mes pasakom tai bet kuriam, kuris net ir pirmą kartą klausosi. Tai kada jis pradėjo išvardinti kitus, aš galvoju, jis eis per Dievą septyn kartį, kaip yra, sakykime, ten, na, jis ir ten suminėjo, kad pagrindinės dvasios ir taip toliau. Bet jis tada dar dadėjo ir tas trejybė, ten, galutinybės trejybė ir taip toliau. Tai va, tai čia yra intelektualus įsiterpimas, kad štai ką aš žinau, štai ką aš demonstruoju, kreipdamas įsikūrėjo. Ir vat, kada jie man aiškino, vat yra abu, yra Jėzaus Evangelija. Ką aš ir šiandien girdėjau Nijolės garbinime. Jėzaus Evangelija, ji tik tai, kada paplis, ji nepaplis, kol mano Evangelija nebus iš pradžių įgyvendinta. Niekada. Nes iš pradžių reikia atrasti kurėją savo viduje, tik tada gali atsirasti Dievo tėvystė ir žmonių brolystė. Nežinant šitą, bet patiriant. Žinojimas tai nėra įgyvendinimas. O žinojimu tu negali įgyvendinti, tu turi atsiverti kurėjo, atrasti kurėjo ir tada atsiranda atradimas už pastangas, atlyginimas. Atrandi tu rojus trybė aš esu. Atrandi savo viduje. Viskas. Būsena yra. Štai tada tu ir pradėjai jausti brolystį. Vis stipriau ir stipriau. Tai vat Kristaus Evangelija 2000 metų turėdama praeitį, tada tampa tikrovė įgyvendinant vat, pirmąją dalį. Kristaus Evangelija antroji dalis. Negalima peršokti mano Evangeliją. Neįmanoma. Žmogus, netradęs kurėjo, negalės patirti tėvystės ir žmonių brolystės. Tai va dėl to, ką tai liudijo, kai tu sakai. Reiškia, tiek į pasąmonę jau įkalta, skaitant Urantijos knygą, Jėzaus Evangelija, kad mano Evangelija dar nepasiekusi. Iš pasąmonė yra ta mintis, bet ji nepasiekusi sąmonės lygio. Todėl jinai neiškyla ir į virš sąmonės lygį, kada vyksta komunija. Bet čia yra procesas. Vėl mes mokomės. Tai va, dėl to širis vis akino. Būkite nuseklus. Skelbkite ir mano Evangeliją. Be baimės, kad yra Algimanto Evangelija. Mat tokie. Jis susieta su Kristaus Evangelija. Bet iš pradžių bus Algimanto Evangelija. Įgyvendinta, tik paskiau Kristaus. Čia nėra priešpriešai. Toks kurėjo sumanymas. Galima.
Kaip sakyt, matymą. Labai svarbu mūsų tas atsidėjimas ir kaip susikaupimas. Yra įvairiausių žmonių, kaip mūsų tarpe, va čia tarp urantų. Ne visi susikaupia triukšme. Ir kažkaip tai, aš kaip duodį tą pasakoją, matyti kitą. Reikia irgi suprasti kitą. Mes ateinam, nežinau, aš praeitą kartą buvo šunelis ir taip atsisėdau, kad pro mane tie vaikai ėjo. Ir man kažkaip taip pasidarė negera. Nu, aš tiesiog negalėjau būti, išėjau gatvę, einu ir verkiu. Viešpatė, sakau, nu, tėvė, kurėjau, sustiprink mane, aš negaliu būti urantų tarpę. Aš nesusikaupiu tam triukšme, tame judėjime. Ir troškimas yra ateiti, va dabar taip tylu, gera. Bet, nu, ne visi mes tokie. Aš matau, kad vat, jūs visi garbino tam triukšme, meldytės, bet aš to nesugebu. Ir dar daugiau yra čia mūsų tarpė tų žmonių, nu, pagyvenusių, kaip sakyti, nu, kaip, galim sakyti, invalidais prilyginti ir kovoti už savo teisės. Kad čia, kad gyrėtės visi urantai, matot, nuskriaustuosius, vargšus, prekes nesugebančius nusipirti, bet matykite šalia sėdintį, kuris negali susikaupti tame triukšme, eina krūta, daro, jie nekalti nei vaikai, nei ta šunelis, nu, nežinau, bet reikia pagalvoti ir apie kitą. Nu, aš, pavyzdžiui, atėjau tada nusiteikusi, su džiaugsmu, nu, pagarbinti kurėją, bet aš nesugebėjau, mane išmušė ir aš nesakau, kad čia aš etalonas, aš norėjau paprašyti, kad už mane pasimelstų, kad mane sustiprintų. Aš, pavyzdžiui, negaliu susikaupti tame judėjime, tame vaikščiojime, tame kalbėjime ir aš išeinu, va tada sakau, einu gatvę ir verkiu, kodėl aš tokia išskirtinė. Visi garbina, visi meldžiasi, visi patenkinti tam triukšme, niekas nieko neprašo, nereikalauja, tik aš viena vienintelė. Ar čia man ne vieta, ar aš neverta ateiti, aš nežinau, bet man, pavyzdžiui, labai skaudu buvo, kad nu, kažkaip reikia matyti ir kitą silpnesnį, nu, nežinau. Aš labai noriu ateiti, labai noriu garbinti, dabar taip tylu, gera, koks džiaugsmas, atsiveri. O tam triukšme aš nesugebu, jūs visi nuostabus, jūs atsiveriat, visi garbinat. Gal čia patrankos gali šaudyti ir jums neturi reikšmės, bet man...
Geriau tegu nebūna patrankų.
Aš nežinau, aš matykite ir silpnesnius, kurie ateina. Į šitą kolektyvą, į urantų, kaip, nu, nežinau. Aš nematau, nematau, kaip sakant, tos pagarbos silpnesniam, nematau.
Va tai yra dvi medalių, Arūnai, prašau.
Pradėjau sakyti.
Ne, sakyk tu.
Reginutė, yra taip, kad bet kokiam triukšme įmanoma susikaupti. Aš taip galvoju.
Aš tikiu, bet aš tik tarp.
Reiškiasi taip, mano darbas yra apsaugos darbuotojas. Pro mane važiuoja kasdieną šimtai mašinų. Šlubalmo filmuojimas, kamerų čirškėjimas, stebėjimas jų, žmonių pačių, diskusijos garsiai riekoje, žodžiai vartojami, keiksmažodžio forma. Ir būtent tokioj aplinkoj aš irgi pradžioj buvau užspaustas kaip blynas ar dviejų plytų. Bet galiausiai gavosi taip, kad aš pabandžiau pradėti melstis ir pradėti garbinti. Ir žinai, man po truputį pavyko. Reikia didžiulio noro, reikia kreiptis į kurėją pagalbos, kad jis kalbėtų tavimi. Ir tuomet išeina netgi negirdėti tų mašinų ūžesių. Netgi jos gali tos mašinos važiuoti, tu jas girdi tarsi fone. Tai nėra pagrindinis vaizdas. Pagrindinis vaizdas prieš tave yra rojus realybė aš esu. Ir tavi įeinai. Ir nereikia bijoti, čionais yra visi lygūs. Nėra paskirstimo silpnesni, stipresni.
Nematau.
Reginutė, viskas gerai, aš tave puikiai suprantu, kadangi
aš irgi labai suprantu, bet aš dar nesugebu. Ir vienintelis variantas man pasitraukti, aš kelis kartus esu išėjus anksčiau, ne visada išeinu ir verkiu. Aš suprantu, aš nedaugus, nesugebu tiek atsiverti, kad aš šaudant patrankom galėčiau garbinti šlovinti. Gal man daug geriau sėdėti namie, įsijungti kompiuterį ir garbinti. Ar man eiti čia kaip...
Arūnas dabar atėjo po kiek laiko, tu pertraukiam keleri metai.
Taip, žinote, pas mane
aš tikiu
visos skaudžios patirtys, kurios yra, kaip pasakyti, blogos patirtys, vedančios į aklavietę, į blogį, į blogio apkabinimą, bet jos taip pat duoda savotišką naudą. Tu jau, kaip aš galiu pasakyti, ko negalima, neišeina, ko nėra negalima, laisvoliai rinktis, ko nederėtų daryti, nes tas atvesi tą, anas į aną. Supranti, visos tos skausmingos patirtys ir iš galų galiausiai trenkia tokiu impulsu iš vidaus. Jeigu tu vieną kartą atradai, kurie savyje, bet tavo įtikėjimas, kad tai uždaras įtikėjimas, išspogdina vis dėlto. Nes traunamos plytos ant tave, supranti?
Bet tu daug jaunesnis, tu daug jaunesnis.
Oi, apie ką mes kalbame?
Tai ar čia būtina ateiti ir patirti išbandymą?
Būtina.
Gerai, dabar aš paaiškinsiu padėtį. Kodėl taip yra?
Ar būtina čia būtinai šuo būti?
Va dabar aš paaiškinsiu. Paaiškinsiu, Regina, turėk kantrybės. Yra įvairių mūsų patyrimų ir laiptelių. Vienam reikalinga, kad būtų tyla. Kitas negali susikaupti juda. Kada aš pradėjau šventovę, nežinodamas, kas yra malda šventoviai, tai aš kreipiausi į kurėją, kuris įstatė tą maldą į mano lūpas. Ir jinai buvo pagarsinta. Pagarsinta nuostabia išraiška. Tada jau atsirado man patyrimas, kaip reikia melstis šventoviai. Žmonės ėjo į skverą, paskui ėjom jau stogą turėdami, tai apsidžiaugėm nepaprastai, nes į skverą ir per lietų ėjom, per pūstimą ėjom, per kaitrą ėjom. Neturėdami stogo. Ir kai gavom stogą, tokia buvo laimė, kad nelyja. O aš gėjau su aparatūra, ten buvo dar giesmės, reikėdavo junginėti. Nieks nesimeldė garsiai, aš vienas. Ateidavo 3-4, nemokėjau taip. 3-4, nes aš irgi nemokėjau taip melstis ir garbinti. Taigi, sakau, įstatė tą visą maldą, pamaldas įstatė man į lūpas. Ėjo ne iš manęs viskas. Ir kvapus paskleidė per pamaldas. Tai buvo pateikta, kad man parodytų vektorių, kaip aš tą turiu daryti. Bet aš negaliu tiem žmonėm įstatyti to vektoriaus, kurį man įstatė kurėjas, dėl to, kad aš atsivėriau atėjęs prieš pamaldas, visiškai bejėgis ir nežinodamas, ką daryti. Atsisėdau ant metalinės sulankstomos kėdutės ir sakau, nežinau, ką daryti. Kaip melstis? Vat ateis žmonės, kurios pakvečiau, vakar pakvečiau, šiandien ateis. Iš Urantijos grupės. Aš jau daug metų vedžiau Urantijos grupę. Aš žinau, kaip Urantijos grupėj vesti užsiemimą. O kad tai būtų, nevartojo žodžio gyvusios pamaldos, bet kad tai būtų jau pamaldos, kad jie atskirtų, kad čia ne Urantijos grupės užsiemimas. Nu tai pasakai, aš prieš Urantijos grupės užsiemimą trumpai melsdavausi, bet tai būdavo tik tai kelios frazės ir viskas. Nes ten ateidavo tokie, kurie man iš pradžių sakė, nereikia melstis. Dėl to aš atidėjau tą sprendimą dar pusmečiai, paskui vėl paklausiau. Gal vis tik tai pasimeldžiam prieš užsiemimą? Ne, Visokio tai žmonių, kurie netikė į Dievą, nereikia gazdinti, kad čia sekta. Ne. Dar keli mėnesį matydėjau. Ir paskiau pratrūko, at, kaip sakė Arūnas, iš vidaus. Aš nebeištvėriau, sakau, tylėkit, aš melsiuosi garsiai. Kas nenori, galite išeiti. Ir at pradėjau tada melstis, tai buvo pati pradžia dar mano individualios maldos. Tik tai kolektyvinėme Urantijos grupės palaikyme. Bet tai dar ne pamaldos, o čia dabar pamaldos, kad būtų. Ir o tada, kada mes gavom jau stogą virš galvos, galėjom atsisėsti, o tada jis laik stovėdavom, stovėdavom, po pusantros valandos, po dvi valandas, laukia, įvairiom sąlygom, po lietsargiais, su šalia, šlapi, liežuvis iš šalčio stringa. O kalbėdavau tai aš vienas. Nebuvo daugiau kalbančių. Tai aš neždavau atspausdinės, dar nebuvo išverstos Urantijos knygos, atspausdinės iš Jėzaus gyvenimo ar mokymų kompiuterių, atspausdinės parinktas vietas, kad žmonės nors kiek nebijotų savo balso, kuris tarė Dievas, Tėvas, Jėzus garsiai, neišsigastų savo balso. Tai maždaug po tris lapus, kad jie paskaitytų. Skaitydavom garsiai po vieną pastraipą. Ratu va taip ir skaitom, kol užbaigiam tą trijų puslapių skaitinį. Ir tai buvo ne vienerius metus tas. Jie gal 8 metus neprabylo ne vienas garsiai. Aš turėjau vienas melstis. Tai ką man reikėjo jiems sakyti? Tai jūs dar nepasirengę? Tai neikit čia, aš tik vienas melsiuosi. Kada atėjo Vytautas? Va šitam, čia. Ir va ateina per duris pirmą kartą. Tai mes jau po pamaldo aš paklausiau, sakau, tai tu vienas, ne, žmona namuose. Sakau, tai kodėl, tai pakvieski ir žmona. Va, tada atėjo Vita. Ir atėjo, sako, tai vaikas mažas, mažas vaikas. Sakau, tai su vaiku ateikit, tai jis lopšy dar. Su vaiku lopšy ateikit. Ir kada va čia lopšy ir vaikas rauda, virpėsiai kitokį, jis reaguoja. Ir aš galvoju, nu tai gal nustos jis raudot. Ne, ten jau buvo lopšy anam. A, viršai, jo, viršai, palėpiai. Tai va, ir galvoju, tai ką, nutraukt man tą garbinį. Ne, aš garsiau, jis dar garsiau, aš dar garsiau. Apie kokį susikaupimą kalbėti, man reikia arba nustoti, reiškia, garbint prieit prie vaiko ar kažkaip numaldyti, o jis raudė garsiai. Ir vis tiek aš nenutraukiau. Garbinau, garbinau, garbinau. Jis pradėjo jau su pertraukom raudoti. Paskiau tik tai kūkčiat. Ir galiausiai jis nustojo. Tie virpesiai. Jeigu aš būčiau sustabdęs savo garbinimą, jis būtų tada...
Garbinas.
Jis būtų tada raudojęs. Ir kada vaikus didesnius atsiveda, ypač ten, kur yra kietas grindys, Vilniuje ar Kaune, kai daiktas nukrenta, mane kaip peiliu perėžė per širdį, aš nugrimstu į tą maldą, bet staigus, aštrus, garsas, jisai mane perėžė, bet aš žinau, aš negaliu jiems, aš galiu paprašyti tik tai. Tėvai, nesineškit kokių nors kietų daiktų. Nesineškit, nes tai sudarko visą energinį lauką, kuris yra aukštų virpesių maldoje. Aš galiu kreiptis tik į juos, bet jeigu jie neišgirsta širdimi mano kreipimos ir vėl kartoja tą patį, kitą kartą vėl, daužu, ten viskas kartojasi. Ką aš turiu atsišvaryti šventomis? Kad jie nepasirengia čia. Ateina pagyvenę, ten veteranai ir panašiai, jiems nesudaromas sąlygos melstis. Nu tai gerai, tada išmetam tuos vaikus, išmetam tuos jaunimą, tegu ateina veteranai, tegu meldžiasi išskirtiniai tik tai. Suprantat? Aš negaliu nei vieną iš jūsų atstumti.
Bet šuo ar būtinas, šuo, kad būtinai...
Palauk, neskubėk. Pažiūrėk į save, ar tu esi gailestinga kitų atžvilgių? Man atrodo, negailestinga.
Ne.
Sau turi gailesčio daug, bet ir sau gailestingumo neturi. Tu pabėgi iš kart, kas tau nepriimtina. O pagalvok, o gal aš dar ne taip atsiveriu giliai, tai tada paprašyti reikia, kad aš giliau atsiverčiau. Kaip Arūnas sako, tada tas triukšmas tik tai yra fone, bet jisai jau nebeviešpatauja, kad tave sutrikdytų, nuo tos komunijos atitrauktų.
Kiekvieną kartą įdama į šventovę, tai medžiuosi dieną, kad aš negirdėčiau triukšmo, nes aš 40 metus.
Va, teisingai.
Kad negirdėčiau, ir šiandien rytą aš ilgai, kad negirdėčiau, kaip Kotrina lakstų, kaip vaikučiai, bet man neišėjo dar dieną.
Aš sutinku, mūsų visų augimo procesas. Augimo. Žiūrėkit, Vilniuje atsineždavo mažylį, rečiau, buvo pertrauka padaryta kelių mėnesių, Vita su Vytautu iš Kauno atvažiuoja, kiekvieną šeštadienį, kai nebūna pamaldų čia Kaune, jie nepraleidžia, visa šeima. Ir va tie vaikai, kurie augo tokio pat amžiaus, kaip reiškia, Vitos, Kotrina. Tai vat, tas vaikas, kai rečiau lankė šventovę, jis prie tų verpesių neįpratęs. Tai jis tai pradeda verkti, kad jį turi išvesti. Išvežda į koridorių, jis apsiramina. Vėl atveda, jis vėl garsiausia pradeda verkti. Trukdo pamaldom? Taip, trukdo. Susikaupti, aš suprantu, ir man sunku. Bet šiuo atveju vis tiek. Aš turiu taikytis prie to silpnesnio. Silpnesnis tas, kuris verkia yra. Nes jį gazdina tie virpesiai. Visų suderint įmanoma tik tai per kiekvieno atsiverimą kurėjai. Jeigu aš pasakysiu, tu nedalyvauk, čia nesprendimas. Tad aš pradėsiu vėl, kitam bus jau kažkur tai, žinai, vėl kažkas netinkama. Sakysiu vėl, nedalyvauk, tada beliks vėl. Vienas, du. Žodžiu, čia yra gyvojo atsiverimo ir proceso, kuriame mes esam tik pačiam pradinėme etape, mūsų patyrimas. Mes jo negalim peršokti automatiškai, kad taptume vienas kitą atjaučiantys, suprantantys. Viskas eina tik tai per atsiverimą kurėjai. Jeigu mes su kurėju esame gyvoje komunijoje, tada mes iš jo ir geriam tą meilę. Ir tuo pačiu jinta tą meilę ir aplinka. Ir vaikai ramesni būna. Vat vakar buvo, ypač kada atvažiavo šitie, niekad nelankė gyvųjų pamaldų, buvo sujaukta. Dar ta Svetlana prisidėjo. Makalinė. Tai aš mačiau, kad man ten prasmės būti prie to stalo nėra. Tai bus ginčių. Labina. Ir aš išėjau. Su ramia širdimi. Tegu jie pasiaučia tarp savęs. Tai va, Regina, aš irgi už ramybę ir tą tylą, kurioje gali panirti tą komuniją. Bet aš nenoriu, kad ir kiti būtų nuskriausti.
Šiandien apie tą patį šunelį, gal aš ir pasakysiu praeitą kartą. Jam nepatiko turbūt mano malda ir jis atbėgo, užsikorė man ant rankos, bet aš stengiausi melstis, nejaučiau skausmo, paskui kai jau jis nulipo nuo Vytos, pačiau, kad perdirėksta ranka.
Bet kol mečiausi, tai nemačiau skausmo, nejaučiau skausmo. Nu, kaip ir nieko baisaus neatsitiko, nežinau.
Matot, bet kodėl ir gyvūnas čia irgi yra kaip ir mokymas. Kai Vytautas sako, gyvūnai turi būti savo vietą, jis negali būti šeimos narys. Aš visuomet sakiau ir sakau, meilė, kuri yra ta pati. Ar žmogui, ar gyvūnui, ar priešui. Nu, priešo ir nėra mums. Žodžiu, tu jos negali padalinti. Tai vat, jeigu mes vat, neturim kur palikto gyvūnėlio, jis mažiukas, nu vienas, tai čia nebus ta problema, jeigu jis ten vat, išmintingai jį paglobos, išmintingai, kad nebūtų to šurmulio, tai čia jau priklauso nuo tėvų, kaip jie organizuoja visą šitą procesą. Kad ir vaikai nebėgiotų, tai reiškia, tada namuose reikia su jais daugiau pabendrauti. Paaiškinti, kad yra kas malda, kad tai yra ramybė ir panašiai, vat ir pademonstruota bendroj maldoj. Vat, kai tik tai yra rami malda, tada vėl nu, pradėkit kažkas vaikščiat net ir tos maldos metu. Ir parodykit, va, kaip sunku susikaupti, kai kažkas vaikšto. Žodžiu, čia yra gyvas procesas. Mes jame mokomės. Gatavo recepto vien prasmiško, nu aš negaliu pateikti. Nors aš labai suprantu, ką Regina sako. Ir aš tikrai pritariu jos tai minčiai.
Taip. Ir nuo mažens vaikas jau turėtų žinoti, kaip stadione elgtis, kaip namuose ir kaip šventovėse.
Taip. Bet čia jau viskas irgi yra nuo atsiverimo. Nuo atsiverimo ir to gyvo ryšio su kūrėju. O ta meilės išraiška, vat jinai ir turi būti iš kūrėjo. Tai dėl to aš ir sakau, man jūsų malda labai, labai nuostabi. Bet aš noriu dar išgirsti jūsų širdies kalbą, virpesiais, širdies kalbą. Ne vien skausminga tėva išės. Ir, nu va, saldumynai jau kenkia. Ir tada vaikas nerimastingas. Va, reiškia mityba, turi būti koreguojama. Tai yra labai svarbu. Atrodo, kad čia nu, nekaltas dalykas. Kaltas. O tokių emocijų neturi būti. Ką?
Ir kojelim tripsėjo net.
Taip. Tai sakau, čia jau yra žemo energinio dažnio virpesiai. Tai reiškia, yra seklus ryšys šeimoje. Jis plečiant kontekstą.
Kitas aš ryšio. Ir palepinti. Viskas yra susiję.
Nu ką, sėdėm gal prie arbatos? Mylimas tėvė. Amžinoji motina. Begalinė motina. Aš esu. Ačiū tau už maistą. Su meilė patiektą. Te pasiekė fizinę kūno lastelę tavoji gyvoji energija. Pripildo ją tavimi, kad šitas kūnas būtų sveikas, stiprus, kaip tavoji šventovė, panaudojamas gėrio šviesos darbams, kai jos viduje asmenybė, tavo amžinoji dovana, atsiveria tau ir trokšta kurti gėrį draugę su tavimi, kaip bendra kūrėjai. Laisva valia, meilės motyvų, visą tai tavo suteikta. Ir manoji valia per amžių amžius ir amžinybėje yra sulieta su tavaja ir partnerės valia. Amen.